week, right here on Our Voices.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 25-ka bisha Abriil sanadka 2024. idaacadd saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta duqeymo ka dhacay deegaan hoostaga degmada Xaradheer ee gobolka Mudug oo lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab.
waxay noo soo sheegayaan in dhimashadu intaa ka badan tahay 300 oo ilaa 40 gaarayso, dhaawacyana ay jiraan aad u badan. waxaana rajaynaynaa in xogta kaba dambaysta haddii la yiraahdo lasoo wariyo.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan webiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyey dhowr tuulo oo hoos taga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan siyaasiyiin iyo hoggaanka bulshada rayidka ee Soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga hadlay dib u dhaca ku yimid shirkii golaha wadatashiga qaran, kaasoo uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya, iyo Jabuuti oo shalay laga sameeyey tirakoobka dadweynaha oo saameyn doona xaaladaha nololeed ee bulshada. laakiin intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii saxiixay xeer u ogolaanaya dalalka Ukraine, Israel iyo Taiwan gargaar lacageed oo gaaraya 5.9 bilyan oo dollar, kadib markii uu ay sharcigan uu dhowaan meel mariyay Kongreska Mareykanka. Biden ayaa sheegay in lacagtan ay taageero xoog leh siinayso baahwadaagta Mareykanka si ay isaga difaacaan khatarta ay wajahayaan una ilaaliyaan madax bannaanidooda. Biden ayaa sidoo kale sheegay in saacado gudahood uu Mareykanka dalka Ukraine u daabuli doono hub iyo qalab isugu jira rasaasta difaaca cirka, gantaalo iyo baabuurta gaashaaman si xukuumadda Kiev ay uga kaashato dagaalka ay kula jirto Ruushka. lacagtan ayaa isugu jirta 1.6 bilyan oo dollar oo la siinayo Ukraine, 6.2 bilyan oo aadaysa Israel, iyo 1 bilyan oo loogu talagalay hawsha gargaarka bini'aadnimo ee Gaza, iyo 8 bilyan oo loogu hortagayo awoodaha militari ee Shiinaha. guddi xeerbeegti heerkiisu sarreeyo ayaa arbacadii dacwad ku soo oogay 18 qof oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen qorshe lagu rabay in lagu bedelo natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ee gobolka Arizona sanadkii 2020. xeerilaaliyaha guud ee gobolka Arizona ayaa sheegay in 18 qof ay farageliyeen doorashada ka dhacday gobolka iyagoo rabay in doorashada uu ku guuleysto Donald Trump. dadka dacwada lagu soo oogay ayaa waxaa ka mid ah madaxii hore ee aqalka cad xilligii Trump, Mark Meadows, iyo Rudy Giuliani oo ka mid ahaa qareenada ugu awoodda badnaa ee Trump. qoraalka maxkamadda ayaa lagu sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump aanan wax dacwad ah lagu soo oogin, laakiin uu eedeysanayaasha la shaqeeyey. qareenada Trump iyo gacanyarihiisa Meadows midna weli kama uusan jawaabin arrinkan. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay howlgal military iyo duqeymo cirka ah oo ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada Xaradheer ee gobolka Mudug ayaa lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay qortay warbaahinta dowladda Soomaaliya ee Soona. Haddaba si faahfaahin dheeraad ah aan uga helno howlgallada iyo duqeymaha lala beegsaday kooxda Al-Shabaab iyo khasaarihii ka dhashay ayaa wariyaha V O E-da ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow.
Sidaad ogtahay, goobta wax ka dhacayna waxay ka tirsan tahay Galmudug, waa agagaarka degmada Xaradheere, meel u jirta magaalada Xaradheere ilaa 40 kilometer, halkaasoo lagu duqeeyey koox argagixiso ah oo runtii halkaas isaga kala gooshaysay sanadweynna kulahay. Marka halkaas ayaa duqeynta lagu geystay, maleeshiyaad fara badanna halkaas waa looga laayay, gaadiid loo ku gubtay. Inta aan xogta hadda ka helaynana, weli waxa socdaa inay dhaawacyadii iyo midadka u qaadaan galhareedii ilaa Shawle. Marka arrintaasi sidii loogu talagalay u fushay, xaaladuna waa sidii maaragtay loo qorsheeyay u dhacda.
Maxaa laga warqadaa khasaaraha, dhimasho iyo dhaawac ee halkaa ka dhashay, marka laga reebo war saxaafadeedka dowladda ka soo baxay ee ku aadan in 30 ka tirsan Al-Shabaab iyo gaadiidba halkaa lagu burburiyey?
Xogtaa ka helayna dadka deegaanka, oo runtii aan aad xiriir wanaagsan ula leenahay, maadaama dhulka wax ka dhacayda uu yahay meel ay Shabaab ku haystaan, waxay noo soo sheegayaan in dhimashadu intaa ka badan tahay 30 oo ilaa 40 gaarayso, dhaawacyana ay jiraan aada u badan. Waxaana rajaynaynaa in xogta kaba dambaysta haddii la yiraahdo lasoo wariyo, maadaama ay halkaas ku howlan yihiin ciidamada kala duwan iyo sardoonku. Marka gadaalan in kala soo socosii doonaa, laakiin hadda xogta horbaca ah ee aan helaynaa waxay sheegaysaa ilaa 40 inay ku dhowaanayaan halkaas. Jeeb xoogan kasoo gaaray maalmihii ugu dambeeyeena, halkaas loogu geysanayo duqeymo kala duwan oo runtii laga gaaray guulo waaweyn.
Waxaa jira iskudayo badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan degmada Xaradheere. Wasiir, maxay tahay sababta Xaradheere Shabaab ay muhiimka ugu tahay oo ay mar walba u doonayaan inay dib ugula wareegaan?
Dabcan nimankan khawaarijta ah waxay marar badan u barteen inay meelaha lagala wareego dib u weeraraan si ay ugala wareegaan ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka, taasoo ay marar badan oo hore ay ku guuleysteen. Laakiin waayihii dambe ama sanadkii ugu dambeeyaba ciidamadu meesha ay qabsadaan waxaad mooday inay aada ugu faracdeegayeen. Sababta ugu weyna waxay tahay dadkii deegaanka u dhashay oo ka soo jeeday meelaha ay joogaan ayaa inta badan inay ku soo aruuraan degmada Xaradheere, halkaas oo ay ku biireen ama soo garab istaageen ciidamada dowladda. Hadda waxaa fulinaya inta badan dagaalada ugu badan halkaa ka dhacaya ama difaaca hore ku jiraana waa ciidamadii deegaanka. Marka xilligii hore waxay uga duwan tahay in dadkii deegaanka ku noolaa, dhalinyaradii looga faa'iideeyey dagaalkan laguna jiro khawaarista, ayna fahmeen dhagartooda sidaana ay Xaradheere hadda ku noqotay meel runtii gacanada ku jirta.
Maxay taha marka muhiimadda gaarka ah ay u leedahay Al-Shabaab oo ay u doonayaan inay dib ugula wareegaan Xaradheere?
Sidaan hore kugu soo sheegayba waxay ahayd caadadooda ayay ahayd inay magaalooyinka lagala wareego dib xoogga u saarn inay la wareegaan si dhulbalaarsigoodii iyo khiyaanadoodii ay maaragtay dadkaas ugu sii dul hayaan. Marka waxay ahayd caado waqti dheer soo jirtay oo istamiri jireen, laakiin waayihii dambe lala fahmay oo ciidamada dowladda kala duwan iyo dadka deegaankuba ay ku talagaleen meelaha ay maaragtay lagala wareego in la xijiyo. Marka Xaradheere si gaara waxay u tahay magaalo runtii weyn oo magac leh oo ay maaragtay xilligii deganaayeen ku haysteen waxyaalo badan oo maanta ay dur ku jir ka yihiin, oo sababtaa hadda ku dhow waxbay kala soo degi jireen. Marka muhiimad gaaray u tahay, waxaana isleenahay ilaa laga dhammaystiro inay isku daygaas weli doonaan.
Ugu dambeyntii howlgalladii Galmudug ka socday aad bay u hakadeen, maxay tahay sababta hakisay marka ay noqoto deegaano fara badan oo ay dagaalo ka socdeen qaybo ka mid a gobolka mudug iyo gobolka gabdudba?
Sababta dagaalka waxaa hormuudka ah dowladda federaalka oo iyagu mas-uuliyadda koowaad iskale, annagu waxaan ka hadli karnaa stateka. Statekuna waa ku dhammaystiran yahay, ciidamadiisi iyo madaxdiisiba way joogaan, furmihii joogaan, adigana waad kabar haysaa. Marka maalmihii dambena waxaa jiray in isbeddel ciidamada lagu sameeyo, maadaama dagaal badan ay halkaas ku jireen, ciidamo kale la keeno, la diyaargaroobo, la dhiirigeliyo ciidamada, la dallacsiiyo. Marka howlo diyaargarow ah oo runtii kama dambaysa ayaa socda. Waxaana isleenahay in uu noqon doono diyaargarowga ugu dambeeyey biinilaa kariim.
Aad baad umahadsanta saacadda wasiir.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Sheekow oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegaya in webiga Shabeelle uu fatahaad ku sameeyey dhowr tuulo oo hoos yimaada Jowhar. Fatahaadahan ayaa yimid maalmo yar kadib markii ay hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya iyo hay-adda OCHA ee qaramada midoobay ay ka digeen suurtagalnimada daadad iyo fatahaado ka dhasha roobabka guga iyo webiga Shabeelle. Haddaba faahfaahintan ayaan ka wareystay wasiir ku-xigeenka beeraha Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim oo ku magac dheere dhaqane.
Sida aad wada ogsihiinba, waxaa la garay fasalkii gugi webigii biyuu keenay, roobna waa da-ayaa, waana bilow degmadan Jowhar. Marka meesha keliya ay fatahaadii ka bilaabatay waa degmada Jowhar. Degaanada fatahaadaasi ay ka bilowdeen waxaa ka mid a Baarey, Mareerey, Nuukaay, Jiilaale, degmada Xawaadley, Maandheere iyo Bayaxaaw. Intaba fatahaadi ayaa ka bilaabatay oo degmadan Jowhar. Waxaan isleeyahay marka waxaa sal u ah, inkastoo hadda tankii loogu talagalay in fatahaadi ay ku bilaabato lagu arki jiray aysan la gaarin weli degaanada degmadan Jowhar. Dhanka bari ay biyo badan ka bixi jireen, kaasoo niifin jiray, oo dalagyo badan ay ku yaaliin meelihii biyahaasi ay ku baxeen, oo ay wasaaradda xoog isugu geystay oo la xiray. Sidoo kalena saabuun qoryihii ku jiri jiray laga bixiyey oo sidiisi hore lagu soo celiyey ayaa sal waayaas leeyah.
Wasiir, maadaama fatahaadaha ay bilowdeen, maxaad ka qabateen tallaabo noocee ah ayaad sa qaadeen ilaa iyo hadda?
Runtii waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay. meelaha da fatahaadaha tuulooyinka aan kuu soo sheegay dhammaan inta badan waa la xiray. Marka laga reebo Maandheere iyo Bayaxaaw, oo midna ay dhanka qoraxsan u baxayso, midna dhanka bari, midda Bayaxaaw laba iyo toban mitir aan dhehe ayay biyahaasi ay jeexmeen, halka 4 iyo toban mitirna midda Maandheere ay biyahaasi jeexmeen, ay biyuhu ku socdaan. dadaal dheer oo aan samayn waxay noo marayaan. midda Maandheere gabagaba ayay maraysaa, midda kalena meel dhex ayay noo maraysaa, sidii arrintaas wax loogu qaban lahaa. sidoo kale xaafadaha degmada Jowhar, laba xaafad oo kamid oo ayagana ay biyahaasi ku baxeen, waa ka hortagna waa xirnay. tuulooyinkaasna waxaan siinay jawaano iyo gacanba sidii loogu hortagi lahaa, ilaaha lagu guulayay. marka laga reebo labadaas gabagabada noo marayso.
Xilliga guga waa bilow, webigana waatan uu karkaarada jabsaday. marka halista idin muuqata ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
annaga waxaan ku rajaweynahay ka wasaarad ahaan wax badan ayaan ka qabannay meelihii jilaacsan ay webiyaha ka bixi lahaayeen. dadku waa wacyigelinay inay macnaha meelaha ugu jilaacsan markay arkaan inay sida naqshyaha badan maamulka degmada, isku duwayaasha wasaaradaha, wasaaradda beeraha ee degmooyinka, iyo maamulka gobolka iyo wasaaradda la soo xiriiraan si loogu hortago. rajadeenna 100% way fiican tahay, maxaa yeelay dadaal badan oon qabannay, iyo guga oo inta badanba lagu yaqaano inuuna keeno noqo keeno noqo lagu yaqaano. rajadeenna 100% waxaa isleeyahay 99% in wax fasahaadii ilaahay naga hayo.
Dhanka baladweyne ka waran, maadaama ay mar walba oo uu webiga biyo keeno ay fatahaad ka dhacdo, maxaad kala socotaan dhinaca baladweyne?
waxaan rajaynaynaa baladweyne howlo badan oo laga qabtay in ay wax fasahaadii aysan ka dhacayn. waxaan ugu mahadcelinaa guddigii fasahaadiya xaji dhagaxow shaqooyinka badnaa ay nala qabteen, in ay fasahaadii baladweyne inta badan laga cayman doono amar ilaah waa seeda. dadkuna waxaan ugu digaynaa oo halka lagu faa'idaysanaa inay ku dadaalaan goobihii waxa laga qabtay inaysan burburin, kuwa fududeeya fasahadaha laga horsado il gaara lagu haayo. ayaan aan ka dalbanaynaa shacabka guud ee Hirshabeelle iyo tuulooyinkaba. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa inay meelaha godadka ah fatahaadi habeennimo ku bixi karto ay ka feejignaadaan meelaha doonkana ay degaan.
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim oo ku magac dheer Daqare oo qadka telefoonka igu warramayey. qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay baaqashadii ku timi shirkii golaha wadatashiga qaran ee toddobaadkan loo muddeeyey in lagu qabto magaalada Muqdisho, kaasoo uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. shirkan oo ay yeelan lahaayeen madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada, iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa u baaqday sabab farsamo darteed, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. wuxuu ku soo aaday xilli khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland oo cirka isku shareeray kadib markii ay isku qabteen arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah, kaas oo Villa Soomaaliya ay dardargelintiisa ku hoolan tahay. dowladda federaalka ma aysan bixinin faahfaahintaasi ka badan. Maxamed Muqtaar oo soo noqday wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya ayaa V O A u sheegay in shirkan golaha wadatashiga qaranka oo muhiim ahaa sanad iyo barkii lasoo dhaafay uu hareeyey khilaaf iyo sidoo kale culays siyaasadeed oo keenay inuusan u qabsoomin qaabkii ay madaxda ku ballameen.
2022 markii laga soo gudbay 2023 la soo gaaray, waxaa dhacay in kala daadasho ay ku yimaado. markii lasoo gaaray oo qaybsiga iyo garsoorka arrimihiisa laga hadlay in madaxweyne Saciid Cabdi uu diiday inuu qayb ka ahaado ee madashii go'aanadeedii ee wixii ka dambeeyba, maana muddo sanadkaas ah 2023 oo dhan ee Puntland kama aanay qayb gelin, laakiinse madashii shirarkeedii ay weydacayeen go'aamana waa la gaaray. markaad fiirisa marka muddo sanad iyo bar ku dhowaad ah ayay soo jiitamaysay iyadoo aysan qayb ka ahayn Puntland, laakiin madashii ay kulamadeedii ay dhacayeen. laakiinse markoodii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh yimid waxay qorsheysteen in ay kulmaan ugu yaraan sanadkii 6 jeer, macnaha labadii biloodba mar ay kulmaan oo arrimaha muhiimka ah oo qaranka hortaagan ay kaga hadlaan oo rabo xal in laga gaaro. marka dhankaas aad ka fiiriso runtii dadaal waa la muujiyey, balse laakiin howlaha u haray ee loo baahan yahay in si joogto ah u wasashaan dowladda dhexe dowlad goboleedyada, markaad fiiriso farikama qodna, gaar ahaan maqnaanshaha Puntland ha noqoto iyo arrimaha hadda laysku haayo weli aan xalka laga gaarin ugu qaybsiga dhammaystirkeedii, maanaa arrimo badan oo sugayo madasha inay go-aan ka gaaraan oo xalka siyaasadna loo soo gudbiyo baarlamaanka hay-adihii kala duwan ayaa taagan.
xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan uu muhiim u ahaa dardargelinta horumarinta dowladnimada, dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale oo masiiri ah, waxaana ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya Usmaan Muxyiddiin Shaataax oo V O A la hadlay ayaa sheegay inka bulsho rayid ahaan ay shirka baaqday u arkaan fursad lagu lafaguri karay caqabadaha ku horgudban dowlad dhiska Soomaaliya oo aan laga faa'iidaysanin.
shirka golaha wadatashiga qaran baaqashadiisii waa waqti xaadir oo aada moodid inuu aada u ahaa dalka ama dalka oo maraya xaalad xasaasi ah, haddii ahaa laheyd siyaasadda gudaha caqabadaha ka jira iyo haddii ahaa lahayd tan dibaddaba. runtii bulshadeed ahaan waxaan u aragnaa inay ahayd fursad beerdarowday oo isku imaatakooda caqabadaha jira hadda iyo waxyaaba hadda taagtaagan wax uun layska dhihi lahaa. waxaan ogeen isagoo saddexdii bood mar la qabto, haddana isku imaatakooda wax uun buu ahaa. ekasaada shirka u dambeeyey oo muddo dheer ay kasoo wareegtay oo sanadda sidii oo jadwalka u soo jira isuu socon, haddana xaaladda maanta dalka maraayo oo runtii aada xasaas u ah way ku habooneed inuu shirkaasi qabsoomo. sidii aan qoro u aragnaba qaraafyada siyaasadeed dalka soo maray mar kastaba waxay caqabad ku ahaayeen geeda socodka dowladnimada Soomaaliya ama isbaha dowladnimada Soomaaliya, waxayna mataqaanaa fursad siinaysaa dalkan ajnabiga ah oo danee Soomaaliya inay maarata danahooda gaarka ah ay markasta u isticmaalaan qaraashay siyaasiya dalka jiro. Marka dawladda nagu hayso waxa ay tahay oo markastaba aan kulweyn saameyn badanna dalka ku yaalays waxay tahay waa khilaafka siyaasiyada jiro.
Maxamed Mukhtar oo sababta dib u dhaca ku keentay shirka u arkaa maqnaanshaha Puntland oo qayb ka ah maamulka federaalka ayaa sidoo kale ka hadlay saameynta iyo culaysyada uu ku keeni karo hannaanka geedi socodka dowladnimada oo shirkan uu muhiim u yahay.
Qarsoodi maaha Puntland inaanay qayb ka ahayn muddo dheerna aanay qayb ka ahayn. Cid kaloo hadda bannaanka soo istaarto tiri aniga madashaas qayb kama ihi ama ma imaanayo maanan qal. Hadda markay xukuumadda ay jirin cilad farsamo daraadeed ayuu shirka dib u dhacay. Cid bannaanka soo istaagto tiri maya annagaa diidna oo shirkaas ma imaanayna ma jirin. Marka maadaama aanay cid diida aanay jirin, waxaan aaminsanahay in aan qaadano aragtida dowladda ay soo jeediseeya inay cilado farsamo ay jiraan, balse laakiin waxa hubaala qorshihii ay degsadeen ahayd labadii biloodba mar aan qurano in macnaha muddo ka badan aanan la kulmin, muddo dheer la kulmin, taana marka ay culays ku tahay dalka ay ku tahay, waxaa hakad galaya dhammaan howlihii qaranka ay filayeen ama ha noqoto heer federaal ama heer dowlad goboleed, hakad ayay galayaan. Sidoo kale arrimo u baahnaa in laga heshiiyo oo mustaqbalka siduu u ekaanayo Soomaaliya, ha noqoto dowladnimadeeda sidee noqonaya, qaranka siduu u wada shaqeynaya, amnigiisa sida loo sugayo, dhaqaale sida loo maamulay, xiriirkiisa macnaha dowladda dhexdooda siduu noqonaya, dhammaan arrimahaas oo dhan waxay noqonayaan inaan laga tashan. Waan garan karnaa qaran aan wada tashanayn oo dadka mas-uuliyiinta aanay wada hadlayn. Horaan usoo marnay waxaan xusuusanaa 2022 bilowgeedii culaysyadii ka jiray dowladda dhexe iyo markay dowlad goboleedyada ay kala duwanaayeen, gaar ahaan markii madaxweyne Farmaajo iyo wada shaqeynta dowlad goboleedyada qaarkood uu aad u xumaaday. Macnaha cawaaqibkii ka dhashay iyo qalqalka waddanku ku yimid iyo macnaha khatartii la galay saameynteeda ayay lahayd. Marka waxaan filayaa in aan wax ka baranay oo aan miiska wada imaanayno oo wax alaali farqi u dhaooda dhexeyno meeshaas loogu wada hadli karo si xal loo gaaro.
Lama oga xilliga uu dib u qabsoomi doono shirkan golaha wada tashiga qaran oo muddooyinkii u dambeeyey aan u qabsoomin sidii madaxda ay ku heshiiyeen.
markana Djibouti maalinkii shalay waxaa dalka Djibouti laga dhaqangeliyay hawlo la xiriira tirakoob ballaaran oo saameynaya tirada dadweynaha, shaqo la'aanta, xaaladaha caafimaadka, waxbarashada, guriyeynta iyo dhammaan kaabayaasha iyo adeegyada kale ee nolosha ee dadka ay ku tiirsan yihiin. Hawlaha tirakoobka ayaa socon doona ilaa dabayaaqada ama dhammaadka bisha shanaad ee soo socota, sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaha v o a da ee Djibouti Ramadaan Muuse oo noo soo diray.
Tirakoobkan waxaa si wada jira uga shaqaynaya maxadka Djibouti u qaabilsan arrimaha tirakoobka iyo hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha bulshada. Muddo hore ayaa ugu dambeysay dalka Djibouti tirakoob noocana, iyadoo shaqaalaha howlahan u xilsaaran ay ku dhaadhacayaan xaafadaha dhexdooda iyagoo gudaha u gelaya guryaha magaalada Djibouti iyo dhammaan degmooyinka iyo gobollada dalka gudihiisa. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa dhaqaajiyay howlahan isagoo shaqaalahaasi u furay gurigiisa si ay u fuliyaan howlaha tirakoobka, wuxuuna madaxweynuhu tilmaamay ahmiyadda gaarkay u leeyahay tirakoobkan.
Waxaan dee ka qayb galaya anigu tirakoobka dalka laga sameynayo, laakiin anagu inta yaran doonaya inaan mesaaj ka dhigo oo dadweynaha u sheegno ay tahay ujeedadu waxa ay tahay waxa laga doonayo, waxa loo qorsheynayo, waxa laga raadinayo in la ogaado gurigaagani muxuu tarayaa iyo wax u taraya. Hadhow anigu haddii aan doonayo inaan howlgalo anoo indhaxidhan ma howlgalayo. Haddaan caafimaad doono, haddaan ma garanaysaa ay wadooyin doono, haddii aan doono dhaqan dhaqaale doono, haddii aan iskuullada doono, haddii aan maxaan dee qorshaysan, haddii aanan garanayn dadka aan u qorshaynayahay tiradoodu inta u yahay, da-da yartu intay tahay, tambartanku intay tahay, inta ay noqon doonto mala awaalkeeda. Marka shaqo la-aanta, cudurrada, kuwii vaccination loogu talagala da-di yartu waate, ta miyiga, ta magaalada, ta iskuulka midna yani intaba wayna la ogaado tiradaaba de ka soo bixi doonaan baan isleeyahay anagu dadku inuu intaa fahmo oo wax de sida uu loo wadwado inahayn ujeeddo laga leeyahay ku xiran mustaqbalka.
Wakiilka u fadhiday Jabuuti hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha bulshada Caashe Ibrahim ayaa ka warbixisay xogta muhiimka ka soo bixi doonta tirakoobkan.
Le plus important encore c'est qu'on n'a pas des données récentes à Djibouti et ça nous permettra d'avoir des données très récentes.
Djibouti ma haysana tirakoob la sameeyay waqti dhow marka arrintan muhiimadeedu waa anagu heli doona xog iyo macluumaad ka turjumaya xaaladda iyo waqtiga hadda la taagan yahay. Sidoo kale tirakoobkan wuxuu noo ismaxayaa in aan helno xog kale oo aad u tiro badan sida xaaladaha caafimaadka, waxbarashada, horumarinta haweenka iyo qaybo kale oo dhammaantood la xidhiidha horumarka bulshada. Waxaa si fudud loo helayaa markaas khariidad amba map si cad u bayaaminaya xaaladaha guud ee dadka iyo dalka qaybahooda kala duwan, iyadoo arrintaasi ay sahlayso hawlgalka horumarka sida dalalka kala dunida. Ramadan Muuse Chama, VOA, Djibouti.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Si kastoo dadaaliyo waqti door ugalmo dameer gaari waa faraas dameer gaari waa faraas si kastoo misna duli kariwa irwa hay wadagan shimbira hada wafo digag balal kumayara misna duli kariwa misna duli kariwa
si uu ku luqeyo dayax dal dhuursha ayaa u dambisay idaacaddeenni subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Diwan ba o kala qoran diwan ba
kala qoranayee.